आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं मोनाली प्रभू तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. लोकसभा वेंचणुकेच्या पांचव्या पांवड्या खातीरचो प्रचार काल सोंपलो. स राज्यां दोन केंद्रशासित प्रदेशांतल्या 49 मतदारसंघांनी फाल्यां सोमारा ह्या पांवड्यांत मतदान जातलें. मजगतीं वेगवेगळ्या राजकीय पक्षांच्या वरिश्ठ फुडाऱ्यांनी वेंचणुकेच्या उरिल्ल्या पांवड्यां खातीर आपली प्रचार मोहीम आनीकूय खर केल्या. काल सांजवेळा ईशान्य दिल्लीन जाल्ले भौशीक बसकेंत संबोधित करतना प्रधानमंत्रीन भाजपचे वरिश्ठ फुडारी नरेंद्र मोदी हांणी सांगले, भारतीय राजकारणाक स्थिर सरकाराची गरज आसा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अस्तंत बंगालान भौशीक बसकांनी उलोवप करतले. ते पुरुलिया लोकसभा मतदारसंघांत पक्षाच्या लोकसभा उमेदवाराच्या समर्थनान जाहीर सभेक संबोधित करतले. काँग्रेसीचे वरिश्ठ फुडारी राहुल गांधी हांणी काल राष्ट्रीय राजधानींत रॅली केली. संविधानाची राखण करप हे तांचे ध्येय अशें तांणी ह्या वेळार उलयतना म्हळें. बाल सुरक्षा धोरण 2024 सक्तीन पालन जावचे अशें गोंय राज्य बाल हक्क सुरक्षा आयोगान शिक्षण संचालनालयाकडे मागला. सगळ्या शाळांनी विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेविशी फावो ते उपाय घेवचे अशें आयोगान कळीत केला. भुरग्यांचे हक्क सुरक्षा तशेंच तांचो मान सन्मान अबाधित उरपा खातीर शाळा तशेंच शिक्षण संचालनालयान सादूर रावचे अशें बाल हक्क सुरक्षा आयोगान मागला. 2024 वर्षाचे बाल हक्क धोरण सगळ्या माध्यमिक शाळांनी पुरायेन लागू करचे अशें आयोगान मागला. भुरग्यांच्यो समस्या कश्यो हाताळच्यो तशेंच तांकां कशें मार्गदर्शन करचें ते विशीं सगळ्या शाळांक मार्गदर्शक नेमावळ धाडल्या. शाळा वेवस्थापनांनी हाची गंभीरपणान दखल घेवन अंमलबजावणी करची अशें मागलां. घरा भोंवतणी पोरसू करून आपल्यो गरजो घरांतल्या घरांत पुराय करपा खातीर प्रत्येकान फुडाकार घेवपाचो उलो कुट्टाळेचो आमदार आतोन वाझ हाणें मारला. गोंय शेतकी खात्याच्या विभागीय कार्यालयाच्या वतीन किचन गार्डनिंग येवजणे खाला कुट्टाळे घडोवन हाडिल्ल्या झाडां वाटपाच्या कार्यावळींत उलयतना आमदार वाझ हाणी म्हळां, सरकाराच्या येवजणे खाला आमकां जाय ती भाजी तशेंच फळां बाजारांतल्यान विकती घेवचे परस घरांतल्या घरांत पिकोव येता. फ्लॅटांनी रावतल्यांनी सुद्धा ह्या येवजणेचो लाव घेवन आर्थिक बचत तशेंच पर्यावरण सुद्धा राखपाक आदार करूं येता अशें आमदार आतोन वाझ हाणी म्हळें. ह्या वेळार ZP तशेंच पंच वांगडी हाजीर आशिल्ले. मडगांवच्या गोमंत विद्यानिकेतन या मालगड्या संस्थेन घडोवन हाडिल्लो सर्गेस्त काशिनाथ दामोदर नायक यादस्तीक वर्सुकी पंचमवेद नाट्य महोत्सव फाल्यां सोमारा 20 मे सावन सुरू जातलो. ह्या 3 दिसांच्या महोत्सवान 3 सादरीकरणां सादर जातली. तिनूय दिसांचे सादरीकरण सांजवेळा 7 वरांचेर संस्थेच्या गोविंद कारे सभाघरांत जातले अशें संस्थेन घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेन काल जाहीर केले. फाल्यां सोमारा 20 मेयाक नामनेचे कवी ना धो महानोर हांच्या कवितांचेर आदारिल्लो आनी जळगांवच्या भवरलाल आनी कांताबाई जैन हांणी सादर केल्ली कंठ दाटुनी आला ही संगीताची कार्यावळ जातली. दुसऱ्या दिसा म्हळ्यार मंगळारा 21 मेयाक मूळ हिंदी लेखक मोहन राकेश हांच्या आधे अधुरे ह्या नाटकाचो शंभू पाटील हांणी मराठीत अणकारीत केल्ले अपूर्णांक हे 2 अंकी नाटक सादर जातले. तिसऱ्या निमाळ्या दिसा सोशल मंच आनी टायनी थिएटर कंपनीन तयार केल्ले आनी अर्थियन फाउंडेशनान सादर केल्ले तुजी औकात काय हे नाटक सादर जातले. हे नाटक मूळ लेखिका वेदिका कुमार स्वामीन बरयल्ले आसून प्रतिक्षा खासनीस व निकिता टुबे हांणी नाट्य रुपांतरण दिग्दर्शन केल्ले आसा. हवामान खात्यान गोंयांत 20 मे मेरेन पावसाची शक्यताय उक्तायल्या. ते प्रमाण गोंयांत 20 मे मेरेन वारो वराक 40-55 किलोमीटर हे गतीन मारपाची शक्यताय आसा. ह्या काळांत नुस्तेकारांनी दर्यान वचचे न्हय असो खात्यान उलो मारला. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो.